Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 6 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឹងគូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយយុខាមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមត្រូវគេរំពឹងថានឹងការពីក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈធំៗនៅកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីអាកាសធាតុក្រុងហុងកុងប្រហែលលែងអាចប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបប្រចាំឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបនៅទីលានទេណេណេមបានតទៅទៀតកម្ពុជាកំពុងសហការជាមួយថៃជុំវិញការពួយបារម្ភអំពីការបណ្តេញពលករបរទេសលោកហ៊ុនសែនថានឹងមិនដោះលែងមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីដោយសារមានអន្តរាគមន៍ពីបរទេសលោកសមរងស៊ីពិចារណាប្តឹងលោកហ៊ុនសែនដែលគម្រាមប្រើអាវុធ BM-21 សម្លាប់រូបលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិម្នាក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ស្លាប់និង27អ្នកត្រូវបញ្ជូនទៅព្យាបាលសង្ស័យថាពុលស្រាមន្ត្រីការទូតចងខ្ពស់មួយរូបនៃប្រទេសអ៊ីមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបាននិយាយថាប្រទេសនេះចង់ឲ្យកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីអាកាសធាតុដែលខ្លួននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅចុងឆ្នាំនេះមានលទ្ធផលល្អទាក់ទងនឹងការទប់ស្កាត់ការឡើងកម្ដៅផែនដីក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការបរិស្ថានជំរុញមិនអោយបញ្ចូលវត្តមានរបស់អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលគោលនយោបាយផ្នែកប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័ននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដោយថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងនោះគឺផ្ទុយពីគោលដៅនៃការទប់ស្កាត់ការឡើងកម្ដៅផែនដីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបេឡាំងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមលោក Majid Al Suwaidi បាននិយាយថាប្រទេសនៃតំបន់ជួងសមុទ្រពាក់មួយនេះចង់ឲ្យកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីអាកាសធាតុតែខ្លួននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅចុងឆ្នាំនេះមានលទ្ធផលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឡើងកម្ដៅផែនដីនេះបយងតាមស្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាការធ្វើដូច្នេះនឹងទាមទារឲ្យឧស្សាហកម្មឥន្ធនៈផូស៊ីលចូលរួមក្នុងតុចរចាក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការបរិស្ថានបានថ្កោលទោសចំពោះវត្តមានរបស់អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលគោលនយោបាយផ្នែកប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័ននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមុនដោយបានបញ្ជាក់ថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេគឺផ្ទុយពីគោលដៅនៃការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅទៅក្នុងបរិយាកាសកាលពីខែមុនសមាជិកសភាអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបជាច្រើនអ្នកបានអំពាវនាវឲ្យមានអ្នកថ្មីជំនួសតំណែងប្រធានកិច្ចប្រជុំដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយសារតែប្រធានកិច្ចប្រជុំនេះមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈជាតិ Abu Dhabi ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបញ្ហានេះធ្វើឲ្យការចរចាដែលកំពុងតែមានភាពស្មុគស្មាញស្រាប់កាន់តែស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតនៅមុនកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូនៅទីក្រុងឌូបៃចូលមកដល់កិច្ចពិភាក្សាបឋមដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងប៊ុនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងបង្ហាញថាតើភាពជាប្រធានរបស់អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនៅពេលខាងមុខអាចលុបបំបាត់មន្ទិលសង្ស័យក្នុងចំណោមភាគីនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលអំពីសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជិត200ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយដែរឬក៏យ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្រោយពីមានបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកនៅក្រុងហុងកុងហើយមានដឹកនាំមួយចំនួននៃចលនាបាតកម្មត្រូវបានចាប់ខ្លួនឥឡូវនេះពិធីរំលឹកខួបនៃការបង្ក្រាបបាតកម្មនៅទីលានទីណានែនដែលប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងជារាល់ឆ្នាំនៅក្រុងហុងកុងប្រហែលលែងអាចធ្វើបានតទៅទៀតហើយអ្នកស្រី Cindy Sui រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងហើយខ្ញុំជឹងហ្វូជីនប្រែសំរួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅលោក Richard Choi កំពុងសិក្សាជំនាញគណិតវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងក្រុងហុងកុងនៅពេលបាតកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ទុះឡើងនៅទីលានទីណាមណែនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនាឆ្នាំ1989ជាមេដឹកនាំនិស្សិតកាលពីពេលនោះលោកសុយបានរៀបចំក្បួនបាតកម្មនៅក្រុងហុងកុងដែលស្ថិតក្រោមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនាពេលនោះហើយដែលត្រូវបានប្រគល់ត្រឡប់មកឲ្យចិនគ្រប់គ្រងវិញនៅឆ្នាំ1997ដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកបាតករនៅចិនដីគោកលោកបានថ្លែងថាយើងចង់ឲ្យក្រុងហុងកុងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពិតណាស់យើងចង់គ្រប់គ្រងនិស្សិតនៅចិនដីគោកក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកយើងទុះទាយថានៅថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី4ខែមិថុនារដ្ឋក្រោះនឹងចូលក្នុងទីក្រុងហើយបាញ់ប្រហារមកលើពលរដ្ឋនោះទេវាជារឿងគួរឲ្យរន្ធត់លោកបាននិយាយរំលឹកពីការដែលលោកនិងនិស្សិតដទៃទៀតមិនអាចទទួលដំណេកលក់នៅពេលយប់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាខណៈពេលពួកគេមើលសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបង្ក្រាបប្រកបដោយការបង្ហូរឈាមតាមទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយលោកសយបានបន្តទៀតថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកសៅនិងខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងយើងមិនអាចទទួលយកការបាញ់ប្រហារដោយរដ្ឋាភិបាលមកលើជនស៊ីវិលនិងនិស្សិតដែលគ្មានប្រដៅអាវុធនោះបានទេបន្ទាប់ពីឃើញអ្វីដែលកើតឡើងកាលពីយប់នោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើបានដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅចិនដីគោកហើយលោកមិនបានព្យាករទុកនោះទេថានេះពេលក្រោយមកលោកបានក្លាយជាអនុប្រធាននៃក្រុមសម្ព័ន្ធគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងដែល34ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានរៀបចំជាពិធីកាន់ភ្លើងទៀនប្រចាំឆ្នាំដែលជាការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជាសាធារណៈតែមួយគត់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើឡើងនៅចិននិងជាការប្រមូលផ្ដុំដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដើម្បីចងចាំជនរងគ្រោះពីការបង្ក្រាបដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ហើយប្រហែលជាអាចដល់2000នាក់បើតាមការប៉ាន់ប្រមាណខ្លះមួយថ្ងៃមុនការរំលឹកខួបលើកទី34ភាពសោកសៅមួយបានក្លាយជាការពិតសម្រាប់លោកសយនិងសកម្មជនដទៃទៀតដោយសារតែពិធីកាន់ភ្លើងទៀនរំលឹកខួបដែលបានទាក់ទាញមនុស្សរាប់សិបម៉ឺននាក់ចូលរួមនៅទីលាន Victoria Park ជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រហែលលែងអាចធ្វើបានតទៅទៀតហើយលោក Wu Kaisi អតីតមេដឹកនាំនិស្សិតអន្លង់ពេលបាតកម្មនៅទីលានទៀនណែនបាននិយាយថានៅពេលនេះមិនត្រឹមតែក្រុងហុងកុងលែងអាចគ្រប់គ្រងចរណាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅចិនបាននោះទេក្រុងហុងកុងក៏លែងអាចធ្វើពិធីរំលឹកខួបបានតទៅទៀតផងដែរអ្នករៀបចំសំខាន់ៗនៃពិធីរំលឹកខួបនៅទីលាន Victoria Park ទាំងអស់កំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារជាប្រព័ន្ធក្រុងហុងកុងបានបាត់បង់សេរីភាពក្រុងហុងកុងបានបរាជ័យពិធីរំលឹកខួបធំជាងគេចុងក្រោយបង្អស់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2019កាលពីឆ្នាំនោះមានបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំហើយពេលខ្លះប្រកបដោយអំពើហិង្សានៅក្រុងហុងកុងប្រឆាំងនឹងច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នដែលក្រោយមកបានទម្លាក់ចោលវិញដែលច្បាប់នេះមានគោលដៅបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅចិនដីគោកដើម្បីកាត់ទោសជាការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិនាឆ្នាំបន្ទាប់ដោយចាត់ទុកជាការខុសច្បាប់ចំពោះការធ្វើអបគមការធ្វើវិធានសនានិងការខុបខិតជាមួយនឹងកម្លាំងបរទេសនិងភេរវកម្មអ្នកវិភាគលោកសូជេងដុងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទ្រាំទ្រនឹងការធ្វើខួបរំលឹកអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក៏ប៉ុន្តែបាតកម្មកាលពីឆ្នាំ2019នៅក្រុងហុងកុងបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗទាំងអស់លោកសុយដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាបាតកម្មកាលពីឆ្នាំ2019ជាហេតុការណ៍អកុសលមួយវាបាននាំឲ្យមានការបាត់បង់ជំនឿចិត្តពីសំណាក់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនមកលើក្រុងហុងកុងដូច្នេះគណៈបកនេះកំពុងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់មកលើក្រុងហុងកុងលោកបានបន្តទៀតថានេះមិនគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពធ្វើពិធីរំលឹកខួបប៉ុណ្ណោះទេគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនត្រូវការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងរារាំងកម្លាំងនយោបាយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាគំរាមកំហែងមកលើគណៈបកមិនឲ្យមានការរីលូតលាស់នៅក្នុងក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2020និង2021 រដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់បំរាមលើការធ្វើខួបរំលឹកការបង្ក្រាបនៅទីលានទៀនណែនដោយលើកឡើងពីការរដ្ឋបတ်ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបំរាមនេះហើយមនុស្ស26នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2021ប៉ូលីសបានបិទទីលាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការព្រួយកង្វល់អំពីគោលនយោបាយថៃក្រោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលលោកថាចង់បណ្ដេញពលករបរទេសចេញពីប្រទេសដែលក្នុងនោះមានពលករកម្ពុជាផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាក្រសួងការងារកំពុងធ្វើការជាមួយភាគីថៃលើបញ្ហានេះលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំទៅក្រសួងការងារកម្ពុជាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើគោលនយោបាយថៃដែលលោកថាចង់បណ្ដេញពលករកម្ពុជានឹងឡើងចេញពីប្រទេសដែលជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមន្ត្រីចុងខ្ពស់នៃក្រសួងការងារកម្ពុជាឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃលើបញ្ហានេះនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការក្នុងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាបើទោះបីថៃបានតបប្រកាសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាផ្លូវការក៏ដោយប៉ុន្តែមានការគម្រាមបណ្ដឹងចេញពលករកម្ពុជានឹងឡើងចេញពីប្រទេសថៃលោកបន្តថាគោលនយោបាយនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងអាចបង្កនៅការខូចខាតដល់ក្រុមហ៊ុនថៃដែលកំពុងប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេស
មិនតាន់បានអីផងនៅក្នុងប្រទេសថៃបានគម្រាមបណ្ដឹងចេញនៅកម្មករកម្ពុជានិងកម្មករឡាវទៅហើយខ្ញុំក្រំតែផ្ដាំទៅថាអ្នកឆ្នះឆ្នោតក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំមិនជឿជាក់នយោបាយរបស់អ្នកទេក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមើលឲ្យឆ្ងាយជាងពីប្រទេសថៃហើយអ្នកជាអ្នកឆ្នះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាអ្នកខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រកាសរដ្ឋាភិបាលបានទេប៉ុន្តែអ្នកបានដាក់ចេញនយោបាយមួយតែវាបង្កនៅគ្រោះថ្នាក់មិនមែនគ្រាន់តែសេដ្ឋកិច្ចក្រុមតពលករកម្ពុជានិងពលករឡាវទេតែវាខូចខាតដល់សហគ្រាសរបស់ថៃដែលកំពុងប្រើប្រាស់ពលករមកពីកម្ពុជាទៅពីកម្ពុជាមកពីឡាវហើយមកពីម៉ាយាម៉ាផងដែរ
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាបើនោះជាគោលនយោបាយថៃមែនវានឹងមិនទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសជិតខាងដូចជាកម្ពុជានិងឡាវឡើយមន្ត្រីចុងខ្ពស់នៃក្រសួងការងារកម្ពុជាអះអាងថាក្រសួងកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងសហការជាមួយក្រសួងការងារថៃនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកខេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ជាអសននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលថៃអ្វីដែលជាផែនការឬគោលនយោបាយរបស់ថៃគឺក្រសួងកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃនិងសហការជាមួយក្រសួងការងារថៃនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធថៃប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគោលនយោបាយរបស់ថៃមិនទាន់មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេបើតាមលោកហេងសួរកិត្តិកម្មខែឧសភាឆ្នាំ2023ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃមានប្រមាណ1,200,000នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីមានជិត500,000នាក់VOA មិនតែសុំការបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសាយអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេប្រទេសថៃទើបតែបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិថ្មីរបស់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំ2023គណៈបក Move Forward ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងគេដោយទទួលបានសម្លេង151អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន500នៅក្នុងសភាជាន់ទាបគណៈបក្សភឿថៃដែលដឹកនាំដោយកូនស្រីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណូវ៉ាត្រាទទួលបាន141អាសនៈការប្រកាសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃជាផ្លូវការនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលត្រូវការ376សំឡេងទើបអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានគណៈវិធិប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសសន្តោប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនទាន់ជឿថាប្រទេសថៃអនុវត្តគោលនយោបាយដែលអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងទេព្រោះថាប្រទេសថៃក៏ត្រូវការកម្លាំងពលកម្មពីបរទេសដែលរួមមានកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនិងភូមាប៉ុន្តែលោកថាបើសិនជាប្រទេសថៃបញ្ជូនពលករកម្ពុជាមកវិញមែននោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើន
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីក៏បើសិនជាមានការ ជូនត្រឡប់មកវិញអីចឹងមែនក៏ជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវគ្រប់ជាប្រតិបត្តិតាមយុទ្ធសាស្ត្រការងាររបស់សពក៏ធ្វើដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលហើយនឹងជាផ្នែកមួយក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែរបាទ
បាទតាមលោកឌីថេហូយ៉ាពលករខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃមានចំនួនជាង2លាន2សែននាក់ក្នុងនោះពលករខ្មែរដែលប្រើប្រាស់ឯកសារហួសពលភាពមានប្រមាណ 30-40% ដែលកើតឡើងដោយសារបញ្ហា COVID-19 និងការស្នើសុំឯកសារនៅមានភាពស្មុគស្មាញលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃគួរតែធ្វើគោលនយោបាយមួយដោយតម្រូវឲ្យថៃកែថៃជាអ្នករៀបចំឯកសារនិងចេញថ្លៃឯកសារនោះសម្រាប់ពលករខ្មែរបន្ថែមពីនេះលោកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវកំណត់តម្លៃទាបផតរកការធ្វើឯកសារចេញពីកម្ពុជានឹងត្រូវបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឯកសារទាំងនោះផងដែររីឯការពីរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីពេលថ្មីៗនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងរដ្ឋបរទេសដែលលោកថាបានធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអមេរិកលោកហ៊ុនសែនថាលោកនឹងមិនដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីដែលធ្លាប់មានការស្នើសុំឲ្យដោះលែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហាណូយរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានលើកឡើងថាលោកមិនដោះលែងមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកាំងកញ្ញាសេងធារីបានឡើយដោយសារតែមានអន្តរាគមន៍ពីបរទេសក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករក្នុងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាជនជាប់ឃុំរូបណាដែលត្រូវបានបរទេសស្នើសុំឲ្យដោះលែងគឺអ្នកជាប់ឃុំរូបនោះនឹងនៅតែបន្តជាប់ក្នុងពន្ធនាគារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បាននិយាយចំឈ្មោះកញ្ញាសេងធារីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅខេត្តព្រះវិហារថានឹងមិនត្រូវបានដោះលែងឬក៏បន្ធូរបន្ថយទោសឡើយពីព្រោះមានអន្តរាគមន៍ពីបរទេស
អត្រាក្បាលតងល់មួយសមរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធរគឺកុំដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីនៃការបន្ធូរបន្ថយទោសតាមរយៈបន្ទូលឆ្នាំជំបិនស្អីស្អីព្រោះអន្តរាគមចឹងបើមានអន្តរាគមកុំលើកលែងមកទុកឲ្យជាប់គុករហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយបាទព្រោះវាអត់មានប្រយោជន៍ទេអត់មានប្រយោជន៍ទេអាហ្នឹងដើម្បីយើងស៊ីសងគ្នានៅលើតប់ឲ្យវាច្បាស់ឲ្យវាច្បាស់បើថាមកស្រុកខ្មែរគឺឲ្យខ្មែរឲ្យវាចំ
លោកហ៊ុនសែនបានហៅកញ្ញាសេងធារីថាជាអប្សរាក្បាលត្រងោលដោយសារកញ្ញាធ្លាប់បង្ហាញមុខនៅតុលាការដោយស្លៀកពាក់ជាអប្សរាហើយក៏សក់ផងដែរក្នុងអំឡុងពេលមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រោយជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนសេតវិមានបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាលោកប្រធានាធិបតីโจ ไบเดนបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងនោះមានកញ្ញាសេងធារីមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងប៉ុន្តែអ្វីដែលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានបានអង្គត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនច្រានចោលថាលោក Biden មិនបាននិយាយពីបញ្ហានេះជាមួយលោកឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេកន្លងមកស្ថានទូតអាមេរិកតែងតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយផ្សេងៗរួមទាំងកញ្ញាសេងធារីផងដែរប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះជាពិសេសកញ្ញាសេងធារីដោយសារតែពួកគេយល់ថាការចាប់ខ្លួនពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកបន្ថែមថាវាអាចមានការដាក់សម្ពាធឬក៏ទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
អានេះវាជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានការព្រួយបារម្ភហើយយើងក៏នៅតែទទូចដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកពិចារណាទៅលើសំណើរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសជាតិបតៃមួយចំនួនដែលត្រូវការជួយជ្រោមជ្រែងមកដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការដឹកនាំមួយប្រកបទៅដោយប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូមិបាក់និងមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាគ្រប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានត្រឹមត្រូវបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកញ្ញាសេងធារីដាក់ពន្ធនាគារកំណត់6ឆ្នាំពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍មានជោគជ័យរបស់លោកសំរៀងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កញ្ញាសេងធារីនិងមេធាវីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍សាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទាមទារឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធារីឲ្យមានសេរីភាពវិញប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងនេះនៅពេលណាឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សារគម្រាមប្រើអាវុធធុនធ្ងន់ BM21 ដែលជាប្រភេទអាវុធកំជួយវងបាញ់បានចម្ងាយ35គីឡូម៉ែត្រនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយកមកប្រើជាថ្មីទៀតដើម្បីកំញានក្រុមអ្នកជំទាស់និងលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមប្រើអាវុធនេះទៅលើលោកសំរងស៊ីដែលមានបំណងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីថាលោកនឹងមើលលទ្ធភាពច្បាប់ដើម្បីប្តឹងលោកហ៊ុនសែនចំពោះការព្រមានសម្លាប់នេះលោកហ៊ុនរ៉ាសម័យរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងបានឲ្យដឹងនាពេលថ្មីៗនេះថាលោកនឹងស្នើឲ្យមេធាវីលោកពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានគម្រាមប្រើអាវុធកំជ្រួចហ្វូង BM21 បើសិនលោកត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាកាលប្រចាំខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកនឹងស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីនិងក្រុមរបស់លោកជាមួយអាវុធធុនធ្ងន់ប្រភេទ BM21 ដែលជាប្រភេទអាវុធប្រើកំជ្រួចហ្វូងបាញ់បានចម្ងាយជាង35គីឡូម៉ែត្រលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
អួតនោះមិនត្រឹមតែអួតនៅក្នុងបានមកជាន់ទឹកដីម៉ាឡេទេអួតមកដល់ជាន់ទឹកដីថៃទៀតចាំមើលអួតដល់ណាទៀតហើយខែមឲ្យដូចជាបណ្ឌិតសេងសេរីថាសល់តែមួយទេគឺឆ្លងកាត់ដីថៃចូលមកម្ដងណាអាហើយយោបល់ហ្នឹងល្អតាអាហ្នឹងត្រូវ BM21 តាអញផ្គុំបាញ់ទៅបលយកហ៎
ក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាលោកសំរងស៊ីថ្លែងថានឹងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីរបស់លោកនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីពិនិត្យលើលទ្ធភាពប្តឹងលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកកំពុងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីរបស់លោកអំពីបញ្ហាខាងលើហើយលោកនឹងប្រាប់អំពីដំណើរការលើរឿងនេះថានឹងធ្វើយ៉ាងណានៅពេលក្រោយទៀតVOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីប្រធានក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកគីតិចតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram បាននៅឡើយទេជំវិញការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថានឹងពិនិត្យលទ្ធភាពច្បាប់ប្តឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរឿងគម្រាមប្រើអាវុធ BM21 កាលពីឆ្នាំ2015លោកសំរងស៊ីបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគេចពីការប្រឈមមុខនឹងការផ្តន្ទាទោសសំណុំរឿងប្រមទានជាច្រើនករណីលោកនិងសហការីរបស់លោកមួយចំនួនទៀតក៏បានរងការចោទប្រកាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំផែនការត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានតទល់គ្នាលើបណ្ដឹងបរិហាកេរលេខធ្លោមួយនៅតុលាការប្រទេសបារាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់អតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកហុកឡុងឌីដែលក្រោយមកភាគីសងខាងប្រកាសជាជំនះរៀងៗខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីយល់ថាលោកសំរងស៊ីនៅមានឥទ្ធិពលនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាទើបប្រតិភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញព្យាយាមរារាំងមិនអោយមេបច្ចំទាស់រូបនោះបានជន់ដីកម្ពុជាសារជាថ្មីលោកបន្តថែមថាបើលោកសំរងស៊ីបានត្រឹមចូលក្នុងទឹកដីថៃនោះការរំខានចិត្តក៏នឹងកើតមានឡើងចំពោះមេដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះ
ទោះបីជាចូលកម្ពុជាមិនបានអាចចូលបានត្រឹមថៃក៏វត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងរំខានទៅដល់ការដំណើរការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោករ៉ុនរ៉េហ៊ុនសែនក៏ដូចជាការត្រៀមផ្ទៃអំណាចទៅកូនប្រុសរបស់ខ្លួននោះបាទ
យូរយូរម្ដងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកយកការប្រើប្រាស់អាវុធ BM21 មកសម្ដុតក្រុមដែលធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដោយយ៉ាងករណីគម្រាមប្រើអាវុធនេះនៅតំបន់អរ៉ៃនៃខេត្តកោះកុងប្រសិនបើមានការប៉ុនពាល់មកកើតតំបន់នេះទៅជាតំបន់អភិគមនោះ កាលពីមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនបានប្រមាណថាលោកនឹងស្វែងរកសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយចោទថាគណៈបកនេះគឺជាក្រុមភេរវកម្មអំឡុងពេលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏គម្រាមប្រើអាវុធ BM21 ប្រសិនបើមានការបង្កើតតំបន់អភិគមឬតំបន់បំបែកខ្លួននោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មនុស្សម្នាក់ស្លាប់និង27នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលដោយសង្ស័យថាពីសាស្រាសរពុលក្នុងពិធីបុណ្យសពមួយនៅក្នុងស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់កញ្ញាមាសដារីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកភូមិម្នាក់ស្លាប់និង27នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយអាជ្ញាធរសង្ស័យពុលស្រាសរដែលពួកគេពិសារក្នុងពិធីបុណ្យសពមួយក្នុងភូមិមាត់ប្រៃឃុំកំពង់ពោស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់នេះបតាមេឃុំកំពង់ពោលោកជីភឿនមេឃុំកំពង់ពោស្រុកក្រកោប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាករណីប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ស្លាប់និង27នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារពុលស្រាសរដោយលោកយោងតាមការពិនិត្យរបស់គ្រូពេទ្យបន្ទាប់ពីអ្នកជាសះស្បើយបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញលោកបន្ថែមថានៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរួមបន់សពបានដេកស្លាប់ខណៈ27អ្នកផ្សេងទៀតធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ
បាទពុលស្រាសរបាទជាសះស្បើយអស់ហើយមកដល់ផ្ទះអស់ហើយ
VOA ពុំទាន់អាចសុំការថាអធិប្បាយពីអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកខុយឌីប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បាននៅឡើយទេលោកមុខភិរមអធិការនគរបាលស្រុកក្រកោប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ថាតើករណីនេះបណ្ដាលមកពីពុលស្រាឬយ៉ាងណាទេដោយលោករងចាំលទ្ធផលនៃការពិនិត្យស្រាដែលពួកគេបានពិសា
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះគឺយើងអត់ទាន់បានសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងម៉េចទេដោយសារពាក់ព័ន្ធការបើសិនជាពុលគឺខាងកម្មការគនត្រូគាត់យកសារហ្នឹងទៅពិនិត្យហើយមិនទាន់បានចេញលទ្ធផលមកទេហើយពាក់ព័ន្ធមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយការកសោវិច័យផពេតបាទផពេតគឺក៏មិនទាន់បានចេញលទ្ធផលថាបុគ្គលនោះពុលស្រាដែរបាទ
ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ូចវិធីពន្យល់ថាការពុលស្រាសរនៅតែកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយលោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លោកបន្ថែមថាជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនបាននាំចូលស្រាខ្លាញ់ខ្លាយកាន់តែច្រើននិងគ្មានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះបន្ថែមទៀតថាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការពុលស្រាសរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចុះត្រួតពិនិត្យរឹតបន្តឹងរាល់ផលិតផលនាំចូលនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលស្រាខ្លាញ់ខ្លាយ
ដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើងវិញកុំឲ្យមានត្រាខ្លាញ់ខ្លាយនាំចូលតែក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងចេញមកជួយដោះស្រាយអរវិធានការដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងកសិកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងក្រសួងហ្នឹងគឺចុះត្រួតពិនិត្យរាល់ផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការខ្លាញ់ខ្លាយអញ្ចឹងទៀតវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចនឹងខ្លាចបន្តបន្តទៀតបាទ
គូរំលឹកថាកាលខែឧសភាឆ្នាំ2021មនុស្ស13នាក់ក្នុងឃុំអិនសាចំបក់ស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារពុលស្រាបិតឬស្រាថ្នាំដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានសារធាតុមេតានុលលើសកំណត់ករណីពុលស្រាសរនេះក៏កើតឡើងនៅតាមជនបទតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលស្រាសរនៅតែបន្តពេញនិយមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.